สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับและวันนี้นะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสหรัฐตั้งข้อหาชายชาวอิหร่านต้องสงสัยวางแผนสังหารทรัมป์และมารู้จักกับซูซี่ไวลส์จากกุนซือของทรัมป์สู่หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวขณะที่เกาหลีเหนือนั้นเตือนเกาหลีขอโทษครับเกาหลีใต้เตือนเกาหลีเหนือว่าถ้าโจมตีด้วยนิวเคลียร์นั้นก็อาจจะเจอสวนจากรัฐบาลโซลและสหรัฐศาลได้คว่ำกฎหมายของไบเดนช่วยคนเข้าเมืองผิดกฎหมายขอสัญชาติหากเป็นคู่สมรสคนอเมริกันนอกจากนั้นนะครับตำรวจเผย43ลิงหลุดออกจากห้องแลบในรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าแทบไม่เป็นอันตรายกับประชาชนและช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครั้งแรกของโลกเราจะมารู้จักกับภาพวาดจากจิตรกร AI ทำสถิติขายได้เท่าไหร่ในการประมูลรอฟังนะครับทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับ1วันพันเหตุการณ์ทุกวันนะครับตั้งแต่เริ่มก่อนเลือกตั้งคือวันจันทร์แล้ววันอังคารเนี่ยเลือกตั้งนะครับก็เลยจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งสรุปผลนะว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็สมาชิกการเมืองในสภาคองเกรสเป็นอย่างไรบ้างนะครับทราบกันแล้วนะครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ได้คะแนนอิเล็กทรอโหวตเกิน270เสียงซึ่งคือเกณฑ์ได้เป็นประธานาธิบดีตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่295เสียงนะครับส่วนคู่แข่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสพ่ายแพ้ไปตอนนี้คะแนนอยู่ที่226นะครับยังนับไม่หมดนะครับนอกจากนั้นแล้วสำหรับการคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานะครับก็มีการพลิกนะจากเดิมที่ทางฝั่งเดโมแครตนั้นคุมเสียงข้างมากนะครับในวุฒิสภาตอนนี้ฝ่ายรีพับลิกันกลับมานะครับตอนนี้ได้52เสียงจากทั้งหมด100เสียงในสภาสูงเดโมแครตอยู่ที่45นะครับรอผลการนับคะแนนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับขณะที่ตอนนี้ยังลุ้นสิ่งที่ยังไม่รู้ก็คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทางรีพับลิกันเดิมทีนั้นคุมเสียงข้างมากอยู่ตัวเลขตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายต้องการ218มากกว่า218แต่ว่าณบัดนี้รีพับลิกันได้212เดโมแครตตามหลังอยู่199ยังมีอีกหลายที่นั่งยังนับไม่เสร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่ารีพับลิกันนั้นจะคุมทั้งสภาทูสูงสภาล่างแล้วก็ทำเนียบขาวหรือไม่หรือว่าเดโมแครตนั้นจะได้อำนาจตรวจสอบถ่วงดุลจากการได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรครับน่าติดตามอย่างยิ่งนะครับการเมืองอเมริกันซึ่งวันนี้หลายข่าวก็จะพูดถึงเรื่องของการเมืองสหรัฐด้วยนะครับข่าวแรกนะครับเกี่ยวข้องกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันเปิดเผยในวันศุกร์ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้ตั้งข้อหาชาวอิหร่านที่เชื่อมโยงกับแผนที่ต้องสงสัยว่ามาจากกองทัพอิหร่านในความพยายามสังหารว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับในแถลงการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าชายที่ชื่อฟาฮาดชาคิรีซึ่งได้รับคำสั่งจากหน่วยทหาร Revolutionary Guards Corps หรือ IRGC ของอิหร่านระบุกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันว่าเขาถูกมอบหมายให้วางแผนลอบสังหารทรัมป์วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์สครับกระทรวงระบุว่าชายผู้นี้ทำงานให้กับ IRGC และอาศัยอยู่ที่กรุงเตหะรานโดยเขาอพยพมาสหรัฐตั้งแต่เด็กและถูกเนรเทศออกจากประเทศราวๆ16ปีก่อนหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจากคดีปล้นและต้องติดคุกในสหรัฐเจ้าหน้าที่กล่าวว่าชาคิรีนั้นยังคงรักษาสายสัมพันธ์กับเครือข่ายอาชญากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆโดยรัฐบาลเตหะรานเช่นการสอดแนมและการวางแผนสังหารในอเมริกานะครับ ในตอนที่ถูกสอบสวนชาคารีนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเมื่อเดือนกันยายน IRGC สั่งให้เขายุติภารกิจอื่นๆที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ต้องวางแผนให้เสร็จภายใน7วันเพื่อที่จะสอดแนมและปลิดชีพทรัมป์ตามรายงานของ AP ที่อ้างเอกสารของคดีที่ถูกเปิดเผยที่ศาลในแมนฮัตตันนะครับเจ้าที่อ้างคำพูดของชาคารีที่กล่าวว่าเราใช้เงินไปมากแต่ว่าเงินนั้นไม่ใช่ประเด็นในเรื่องนี้นะครับเขาบอกกับเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าถ้าไม่สามารถวางแผนสำเร็จภายใน7วันก็สามารถรอไปหลังเลือกตั้งก่อนเพราะเชื่อว่าทรัมป์น่าจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและน่าจะถูกสังหารได้ง่ายกว่าหากสถานการณ์ออกมาเช่นนั้นตามคำพูดของเขานะครับแถลงการบอกด้วยว่าทางการอเมริกันนั้นได้ตั้งข้อหาบุคคลอีก2คนนะครับเนื่องจากว่า2คนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับแผนสังหารนักข่าวมาซีอาลีนินจาดชาวอเมริกันสันเชื้อสายอิหร่านที่อยู่ในนิวยอร์กนะครับทนายของผู้ต้องสงสัย2รายที่ว่านี้ไม่ได้ตอบกลับข้อความที่ขอความเห็นจากสำนักข่าว AP ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านที่สหประชาชาติก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นนะครับ AP รายงานเช่นกันนะว่าชาคารีนั้นอยู่ในอิหร่านเวลานี้และไม่ได้ถูกจับกุมตัวส่วนนักข่าวอาลีนิจาดนั้นอยู่ที่เบอร์ลินในเวลานี้นะครับเขากล่าวต่อสำนักข่าว AP ว่ารู้สึกช็อกอย่างยิ่งอาลีนิจาดซึ่งเดินทางไปเยอรมนีเพื่อร่วมพิธีรำลึกครบรอบเหตุการณ์ทลายกำแพงเบอร์ลินกล่าวครั้งนี้ว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะที่เธอนั้นเป็นเป้าของการลอบสังหาร AP รายงานว่าชาคารีนั้นถือสัญชาติอัฟกันเอกสารต่อศาลระบุว่าเขาเปิดเผยรายละเอียดของแผนลอบสังหารในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ FBI หรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐขณะที่เขานั้นอยู่ที่กรุงเตหะรานนะครับชาคารีนั้นบอกถึงสาเหตุที่เขานั้นให้ความร่วมมือกับทางการอเมริกันในการสอบปากคำครั้งนี้ครับโดยบอกว่าที่ให้ความร่วมมือนั้นเพราะว่าอยากจะช่วยผู้ที่อยู่ในขบวนการรายหนึ่งนะฮะที่กำลังขอลดหย่อนผ่อนโทษการคุมขังในอเมริกาครับคราวนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์นั้นชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่อเมริกันซึ่งรวมถึงทรัมป์ในแผ่นดินสหรัฐด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับอิหร่านนั้นยังดำเนินการจารกรรมข้อมูลอีเมลที่เป็นของคณะทำงานหาเสียงของทรัมป์ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่ต้องการให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยโดยมองว่าเขาจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐนั้นมีมากขึ้นนั่นเองนะครับในสมัยแรกของการบริหารประเทศของเขารัฐบาลของทรัมป์นั้นล้มเลิกความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและสั่งสังหารนายพลกาเซมสุไลมานีของอิหร่านซึ่งทำให้ผู้นำอิหร่านประกาศว่าจะต้องล้างแค้นสหรัฐนะครับโฆษกของทรัมป์สตีเวนเชิงกล่าวว่าทรัมป์นั้นรับทราบข่าวการวางแผนลอบสังหารในครั้งนี้และว่าไม่มีอะไรที่จะบั่นทอนการกลับไปทำเนียบขาวของทรัมป์และนำสันติสุขของโลกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าเราจะติดตามนะครับหากว่าทรัมป์นั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการขยับของทีมทรัมป์แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนมองนะว่าใครจะมาร่วมคณะรัฐมนตรีใหม่โผครม.ใหม่จะเป็นใครตอนนี้เนี่ยได้แม่บ้านของทำเนียบขาวแล้วก็คือคนที่ทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เตรียมตัวที่จะวางกรอบต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการรัฐบาลนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยิ้มยุทธ
ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเกริ่นมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณรัตพลวันนี้เรามีรายละเอียดมานำเสนอนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคาะชื่อแรกของโผทีมงานสำหรับรัฐบาลใหม่ก็คือซูซี่วาลส์นะครับนั่งตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับตามการรายงานของ AP ครับ วาลส์นั้นเป็นผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ในครั้งนี้ครับและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งจากวงนอกแล้วก็วงในด้วยนะครับของว่าที่ผู้นำคนใหม่คนนี้ว่าอยู่เบื้องหลังการหาเสียงที่มีประสิทธิภาพและช่วยทำให้แคมเปญหาเสียงของทรัมป์นั้นมีระบบระเบียบครับที่ผ่านมาเธอพยายามเลี่ยงการตกเป็นจุดสนใจในหลายรูปแบบครับคุณรัตพลเคยแม้กระทั่งปฏิเสธไมโครโฟนในงานเฉลิมฉลองชัยชนะของทรัมป์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังปฏิเสธตำแหน่งเป็นทางการในฐานะผู้จัดการแคมเปญหาเสียงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรัมป์เนี่ยมีประวัติการปลดและเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง
คร
ับผมการแต่งตั้งวาลส์นั้นถือเป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญเรื่องแรกของทรัมป์หลังจากการชนะเลือกตั้งนะครับที่หลังจากนี้ต้องฟอร์มทีมงานบริหารรัฐบาลกลางให้ได้อย่างรวดเร็วและแม้วาลส์นั้นจะไม่ใช่คนแรกที่เราจะนึกถึงนะครับเมื่อพูดถึงประสบการณ์การบริหารรัฐบาลกลางแต่ว่าสิ่งที่เธอมีนั้นคือสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทรัมป์และสามารถทำในสิ่งที่น้อยคนจะทำได้ก็คือสามารถช่วยแนะนำให้ทรัมป์นั้นควบคุมอารมณ์ตนเองในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครับโดยสรุปนั้นวาลส์ก็ครองตนจนได้รับความเคารพนับถือจากทรัมป์แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของเธอแล้วเนี่ยผลสุดท้ายจะออกมาดีกว่าทางอื่นทรัมป์เคยกล่าวในแถลงการครับถึงขุนพลข้างกายคนนี้ว่าซูซี่นั้นเข้มแข็งฉลาดสร้างสรรค์และเป็นที่เคารพและยกย่องในวงกว้างซูซี่จะทำงานต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งและระบุด้วยว่าเป็นเกียรติยศที่คู่ควรที่จะให้ซูซี่เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานที่เป็นผู้หญิงคนแรกของประวัติศาสตร์สหรัฐผมไม่กังขาเลยว่าเธอจะทำให้ประเทศของเราภูมิใจถามว่าตำแหน่งนี้ทำอะไรนะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่ผ่านมานั้นมาวัดความสำเร็จของตำแหน่งนี้ก็คือการเติมเต็มบทบาทการเป็นคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีนะครับช่วยบริหารวาระงานของประธานาธิบดีแล้วก็หาจุดสมดุลระหว่างงานด้านนโยบายและงานแข่งขันทางการเมืองนอกจากนั้นการทำงานในตำแหน่งนี้อาจกินแดนไปถึงการช่วยคัดกรองคนที่ประธานาธิบดีนั้นควรจะพูดคุยด้วยและจำกัดเวลาในการพูดคุยเหล่านั้นซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทรัมป์นั้นไม่ชอบใจนักในการทำงานในทำเนียบขาวเมื่อสมัยแรกครับทั้งนี้วาลส์นั้นไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการการหาเสียงเลือกตั้งครับก่อนหน้านี้เธอเป็นนักยุทธศาสตร์ของพรรครีพับลิกันในรัฐฟลอริดามายาวนานแล้วก็มีส่วนในชัยชนะการเลือกตั้งของผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดแซนติสแล้วก็อยู่ในทีมหาเสียงของทรัมป์เมื่อปี2016และปี2020นะครับคุณรัตพล
ครับตำแหน่งแรกก็เป็นตำนานไปซะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง Chief of Staff ของทำเนียบขาวในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับอีกแรงกระเพื่อมหนึ่งนะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับรอยเตอร์สรายงานวันศุกร์โดยอ้างสื่อ Newsweek นะครับว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอนั้นระบุว่ารัฐบาลโซนั้นในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนั้นจะตอบโต้กรุงเปียงยางหากว่ากรุงเปียงยางนั้นพยายามที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีใต้นะครับยูนกล่าวด้วยว่าเกาหลีใต้นั้นสามารถพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์จากสหรัฐในการปกป้องประเทศและไม่ต้องมีอาวุธร้ายแรงดังกล่าวเป็นของตนเองนะครับมาฟังคำพูดคำต่อคำนะครับ Newsweek อ้างคำพูดของประธานาธิบดียูนที่ระบุว่าผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเขาซึ่งหมายถึงเกาหลีเหนือนะฮะที่จะตัดสินใจโจมตีด้วยนิวเคลียร์ต่อเกาหลีใต้และถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นพันธมิตรที่มีนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐก็จะโจมตีเกาหลีเหนือโดยทันทีด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมเกาหลีเหนือแสดงแสนยานุภาพทางทหารด้วยการยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปฮวาซอง19เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลเปียงยางถูกกล่าวหาจากสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าส่งทหารไปช่วยรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งข่าวนี้เราก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งเป็นนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมรายนี้ใช้แนวทางที่แข็งกร้าวมากขึ้นกว่ารัฐบาลก่อนๆในประเด็นเกาหลีเหนือโดยรัฐบาลเปียงยางได้พัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งอย่างไม่สนใจมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติภายหลังจากที่ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นแสดงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับกรุงวอชิงตันให้ก้าวหน้าต่อไปท ทั้งนี้สหรัฐและเกาหลีใต้นั้นเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกันมายาวนานถึง70ปีนะครับส่วนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นในเชิงเทคนิคก็ยังคงอยู่ในสภาวะสงครามต่อกันและกันนะครับตั้งแต่ที่รบกันในสงครามเกาหลีปี1950ถึง1953เพราะว่าทั้ง2ประเทศนั้นยังไม่ได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูที่การเมืองอเมริกันกันบ้างนะครับการขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องของการมีนโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองใช่ไหมคร
ับ
แต่ว่ายังไม่ทันได้ขึ้นตำแหน่งนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายด้านนี้หลังผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในรัฐเท็กซัสวินิจฉัยว่าโครงการของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มุ่งช่วยคู่สมรสของพลเมืองอเมริกันในการขอสัญชาติได้แม้เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจแคมเบลบาร์เกอร์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งอาจมีผลให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้จนกระทั่งไบเดนนั้นลงจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับโดยโครงการที่ไบเดนประกาศนี้มีชื่อว่า Keeping Families Together หรือว่าแปลไทยว่าให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมแต่ก็ถูกบาร์เกอร์นั้นสั่งระงับชั่วคราวในไม่กี่วันต่อมาครับเพื่อพิจารณาข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ยื่นมาจากอัยการสูงสุดของรัฐต่างๆรวมถึงรัฐเท็กซัสนโยบายดังกล่าวอนุญาตให้คู่สมรสของพลเมืองอเมริกันที่ไม่มีสถานะเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอเป็นผู้พำนักถาวรหรือว่าใบเขียวหรือว่ากรีนการ์ดนะครับ และสามารถขอเป็นพลเมืองอเมริกันได้โดยการรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นระบุว่าบุคคลที่สามารถยื่นขอเอกสารได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเป็นเวลา10ปีณวันที่17มิถุนายน2024และต้องสมรสกับผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันไบเดนที่สังกัดพรรคเดโมแครตประกาศโครงการดังกล่าวในเดือนมิถุนายนก่อนตัดสินใจถอนตัวจากการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีและส่งไม้ต่อให้รองประธานาธิบดีคัมมาลาแฮร์ริสให้ไปแข่งขันกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้มีจุดยืนที่แข็งกร้าวในประเด็นการอพยพเข้าสหรัฐทั้งนี้เป็นที่คาดการณ์กันว่าทรัมป์ที่เพิ่งเอาชนะแฮร์ริสในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นจะมีนโยบายปราบปรามผู้อพยพเข้าประเทศขนาดใหญ่ครับซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกโครงการช่วยเหลือการขอสถานะให้กับคู่สมรสของพลเมืองอเมริกันของไบเดนซึ่งจุดนี้นั้นทรัมป์มองว่าเป็นการอภัยโทษหมู่ที่ยิ่งจูงใจให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายมากขึ้นครับโพลสำรวจความเห็นของรอยเตอร์อิปซอสที่เสร็จสิ้นเมื่อวันพฤหัสบดีพบว่าประเด็นคนอพยพเข้าประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ชาวอเมริกันจำนวนมากอยากเห็นทรัมป์จัดการเป็นเรื่องแรกๆหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและส่วนมากเชื่อว่าเขาจะมีคำสั่งขับไล่ผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายออกจากสหรัฐเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยังไม่ได้ให้คำตอบความเห็นของการขอความเห็นของรอยเตอร์นะครับทั้งนี้รัฐบาลไบเดนยังมีเวลาและสามารถยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลได้อยู่ครับ
ครับนั่นก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
ครับ
ก่อนที่ทรัมป์นั้นจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งวันที่มีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งก็คือ20มกราคมนะครับแน่นอนว่า VOA นั้นจะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายหลายอย่างอย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่ามีการวางแผนที่จะเตรียมทั้งบุคคลร่วมคณะรัฐมนตรีแล้วก็วางนโยบายใหม่ๆนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ Day 1เลยถ้าทรัมป์นั้นทำตามที่หาเสียงไว้ซึ่งตามธรรมเนียมนั้นเราก็จะได้เห็นการเซ็นคำสั่งฝ่ายบริหารตั้งแต่วันแรกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเข้ามาดูได้ที่ทางไลฟ์สตรีมทาง YouTube Facebook ทั้งยังรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง IG X และ Spotify ครับครับแน่นอนนะครับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายปากท้องเป็นนโยบายที่ทรัมป์นั้นใช้หาเสียงและตลาดหุ้นก็ได้รับผลต่อเนื่องตั้งแต่ทราบข่าวการเป็นประธานาธิบดีการชนะเลือกตั้งนะครับจากการแข่งขันครั้งนี้ระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสก็ขึ้นมาหลายวันเลยทีเดียวนะตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งเพราะว่าส่วนหนึ่งนักวิเคราะห์บอกว่านักลงทุนเนี่ยไม่ชอบความแน่นอนแล้วก็ การที่ทราบผลอย่างไม่ต้องรอนะครับก็ทำให้ตลาดนั้นเห็นความชัดเจนนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับหุ้นที่ขึ้นหลายตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหุ้นที่เคยที่กังมีคนกังวลถึงเรื่องนโยบายต่างๆจากรัฐนะตอนนี้เนี่ยทรัมป์ซึ่งคนเชื่อว่าจะมีนโยบายส่งเสริมนโยบายที่โปรบิสเนสนะเอื้ออำนวยต่อธุรกิจนั้นก็เลยทำให้นักลงทุนนั้นคึกคักนะมาดูวันนี้นะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 259.65 นะมาอยู่ที่ 43,988.99 S&P ก็บวก 22.44 จุดนะมาอยู่ที่ 5,995.54 Nasdaq เพิ่มขึ้น 17.32ปิดที่ 19,286.78 ราคาทองคำลดลง 0.41% ครับอยู่ที่ 2,694 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก23สตางค์นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ดัชนีสำคัญสำคัญหลายตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับตามมาด้วยเรื่องราวที่คุณเยี่ยมยุทธเตรียมมานำเสนอที่เกริ่นไว้ที่เกี่ยวข้องกับลิงที่หลุดออกมาจากห้องแลบใช่ไหมครับ
ครับคราวนี้ผมเห็นสื่อไทยเล่นไปเมื่อคืนของเวลาที่สหรัฐนะครับก็ดูสร้างความแตกตื่นนะครับว่าลิงจำนวนมากที่หลุดออกไปจากห้องแลบนั้นจะนำอะไรออกมาด้วยหรือเปล่า
คร
ับวันนี้ AP มีรายงานข่าวครับว่าลิง43ตัวที่หลุดไปจากห้องวิจัยในรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันพุธนั้นตำรวจออกมาชี้แจงว่าลิงเหล่านั้นแทบไม่เป็นอันตรายกับสาธารณะครับเกรกอรี่อเล็กซานเดอร์ที่เป็นหัวหน้าตำรวจเมืองเยมาซีกล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่าลิงเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อโรคอะไรเลยพวกมันไม่มีพิษภัยแล้วก็ขี้ตกใจเล็กน้อยนะครับอเล็กซานเดอร์อธิบายว่าฝูงลิงที่เป็นลิงวอกนะครับหลบหนีออกมาจากสถานวิจัยทางการแพทย์ของบริษัทที่ชื่อ Alpha Genesis เนื่องจากพนักงานนั้นไม่ได้ปิดกรงขังให้ดีโดยลิงเหล่านั้นเป็นเพศเมียแล้วก็มีน้ำหนักราว3กิโลกรัมซึ่งยังมีอายุน้อยและยังไม่ได้ถูกนำไปทดลองครับแถลงการของตำรวจระบุว่าพนักงานของ Alpha Genesis กำลังติดตามลิงเหล่านั้นแล้วก็พยายามล่อพวกมันด้วยอาหารครับนอกจากของกินที่จะนำมาใช้ล่อตาล่อใจเจ้าลิงที่หลบหนีไปแล้วเนี่ยอัลฟาเจเนซิสยังติดตั้งกับดักและกล้องตรวจจับอุณหภูมิเพื่อนำตัวผู้หลบหนีนั้นกลับมาสู่พื้นที่ให้ได้และแม้ตำรวจยืนยันว่าลิงเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายก็ตามนะครับแต่ก็มีคำแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของแลบนั้นให้ปิดประตูและหน้าต่างเพื่อไม่ให้ลิงเข้าไปหลบซ่อนในบ้านและติดต่อตำรวจเมื่อพบเห็นลิงเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่และบริษัทนั้นไปตามจับมานะครับทั้งนี้ Alpha Genesis นั้นเป็นผู้จัดส่งลิงสำหรับงานวิจัยให้กับผู้ที่มีความต้องการทั่วโลกแต่ว่าบริษัทนั้นยังไม่ได้ตอบคำถามของ AP ในกรณีเหตุการณ์ลิงหลุดเมื่อวันพุธเมื่อปี2018เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางนั้นเคยสั่งปรับบริษัท Alpha Genesis เป็นเงิน 12,600 ดอลลาร์เนื่องจากมีลิงหลาย10ตัวหลบหนีรวมถึงปัญหาอื่นในด้านสภาพการอยู่อาศัยของลิงทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ลิงหลุดนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าเคยมีหลุดแล้วเมื่อปี2014แล้วก็ปี2016นะครับที่หลุดออกมาก็19ตัวและ26ตัวนะครับสำหรับบริษัท Alpha Genesis โดยกลุ่มรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ชื่อว่า Stop Animal Exploitation Now ก็มีหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงการเกษตรสหรัฐเรียกร้องให้ส่งคณะตรวจสอบไปยังอาคารของ Alpha Genesis เพื่อสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและขอให้ตีสถานะของบริษัทนั้นเป็นผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งนี้กลุ่มรณรงค์นี้ก็เคยมีบทบาทในการทำให้ Alpha Genesis นั้นถูกสั่งปรับเมื่อปี2018ครับผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม Stop Animal Exploitation Now Michael Butkeyระบุในหนังสือร้องเรียนว่าความประมาทเลเล่ออย่างเห็นได้ชัดที่ทำให้ลิงกว่า40ตัวหนีไปนั้นก่ออันตรายไม่เพียงต่อความปลอดภัยของสัตว์แต่ยังทำให้ประชาชนของเซาท์แคโรไลนามีความเสี่ยงด้วยครับ
ครับก็เข้าใจได้นะถึงความน่าตกใจเพราะว่าตัวเลข40กว่าตัวนี่คือเยอะนะฮะแล้วก็คนอาจจะกังวลว่าคงจะยากในการตามนะติดต่อให้ลิงจับให้ลิงกลับมาที่แลบเหมือนเดิมนะ
คือถ้ามีคนไปลพบุรีอาจจะไม่คิดว่า40กว่าตัวนี่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่นี่ลิงก็ดูไม่ใช่ประชากรท้องไม่ใช่สัตว์ท้องถิ่นนะครับ
ไม่คุ้นไม่ค่อยเคยเห็นตามท้องไม่เคยเห็นเลย
เราจะเห็นกวาง
ใช่
มาจิ้งจอกนี่ใช่ไหมครับ
ก็เอาละครับเป็นเรื่องที่เรานำมาเสนอนะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรานำเสนออยู่บ่อยๆเลยคุณผู้ชมเก ี่ยวข้องกับ AI แล้วเราก็มักตั้งคำถามนะว่า AI เนี่ยทำงานได้ดีเหมือนกับมนุษย์หรือเปล่าแข่งขันกับมนุษย์ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ล่าสุดนะฮะหลังจากที่เราสัปดาห์นี้ละมั้งที่เราพูดถึงการเป็นกวีของ AI ใช่ไหม
ครับ
วันนี้เนี่ยนอกจากกวีแล้วเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงการเป็นศิลปินการเป็นจิตรกรของ AI นะคือภาพวาดนะฮะฝีมือของ Humanoid AI นะฮะเรียกชื่อเจ้าไอด้าเนี่ยนะครับสร้างประวัติศาสตร์ในการทำรายได้มากถึง1,320,000 ดอลลาร์ทีเดียวนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ราว44 ล้านบาทในการประมูลผลงานที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ครั้งแรกของโลกโดยบริษัท Sotheby's นะครับผลงานในชื่อ AI God นะครับเป็นภาพสูงนะครับเป็นภาพเหมือนความใหญ่เนี่ยถึง7 ฟุตนะฮะเป็นภาพของอลันทูริงนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวงการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะครับได้มีการเปิดประมูลนะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นผลงาน AI ชิ้นแรกที่เข้าประมูลที่ Sotheby's นะครับแล้วก็ทำเงินได้เกินกว่าเป้าหมายนะฮะโดยทำเงินไป1,320,000 ดอลลาร์นะครับจากเดิมคาดว่าได้เงินดาวระดับแสนกว่าดอลลาร์คือ120,000 ดอลลาร์ระหว่าง120,000 ถึง 180,000 นะครับคาดว่าจะได้ประมาณ 4-6 ล้านบาทแต่ว่าเอาเข้าจริงได้ถึง44ล้านบาทเลยทีเดียวคุณยมยุทธกระบวนการสร้างผลงานนี้นะครับมีการใช้ภาพเล็กๆภาพเหมือนเล็กๆเนี่ยมาให้เจ้า AI นี้ประมวลผลนะฮะใช้หลายรูปเลยนะครับในการมาสร้างผลงานขนาดใหญ่นะแล้วก็หุ่นฮิวแมนนอยด์ตัวนี้นะฮะท่านที่ดูไลฟ์ของเราก็จะได้เห็นคุณไอด้านะหน้าตาเป็นอย่างไรก็มาวาดภาพส่วนด้านบนของภาพเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดเฉพาะตัวในตอนท้ายนะครับหุ่นไอด้านั้นกล่าวกับรอยเตอร์นี่พูดได้นะให้คอมเมนต์ได้ด้วยนะบอกกับรอยเตอร์ว่าเมื่อเดือนตุลาคมนะให้คอมเมนต์นี้เมื่อเดือนตุลาคมบอกว่าผลงานภาพวาดของเธอมีลักษณะที่แตกร้าวแล้วก็แยกเป็นชั้นๆแล้วก็มีความหมายเชิงปรัชญาด้วยเขาบอกว่าความแตกร้าวความแยกเป็นชั้นๆเนี่ยสะท้อนถึงโลกยุคปัจจุบันที่มีความแบ่งแยกแล้วก็หลากหลายนะครับด้านไอเดนเมลเลอร์นะครับเจ้าของสตูดิโอที่สร้างผลงานชิ้นนี้โดยไอด้าที่ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและมหาวิทยาลัยในเบอร์มิงแฮมของอังกฤษกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ซึ่งก็น่าคิดต่อไปสำหรับคุณผู้ชมด้วยว่ามันคืองานศิลปะหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ชมผลงานนี้ที่จะตัดสินใจนะครับเป็นไงบ้างคุณเยี่ยมยุทธมีคอมเมนต์อะไรบ้างเกี่ยวกับงานศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ
์ครับผมว่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าข่าวแต่ละวันเนี่ยนำเสนอออกมาว่า AI ทำอะไรได้ใหม่มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่าคำถามว่า AI เนี่ยมนุษย์ควรจะมอง AI ในฐานะอะไรเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าไม่ใช่ AI จะเป็นคนตัดสินว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะให้คุณค่ากับมันคือความตื่นเต้นอย่างนึงนอกจากได้ดูว่า AI ทำอะไรได้แล้วบ้างเนี่ยคืออีกเรื่องตื่นเต้นนึงก็คือว่าการรับรู้ของมนุษย์เราเนี่ยต่อการมีอยู่ของ AI เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่ผมรู้สึกว่าก็น่าจะต้องค้นหากันไปต่อเนื่องพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่จะก้าวไปนะครับ
ครับแล้วก็จริตการวาดการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะเนี่ยมันสามารถถูกประดิษฐ์ขึ้นมาได้ด้วยหรือไม่ตามความเห็นของคุณนะฮะคิดยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์ของไลฟ์นี้นะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา